la smerenie la slavă.
Cuvântul lui Dumnezeu ne prilejește, stimați ascultători, o nouă întâlnire pe calea undelor în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă. Caracterul lui David este scos în evidență în capitolul 19 al cărții 2 Samuel, capitol care va fi în atenția noastră în ediția de față, atunci când împăratul s-a întors la Ierusalim, în urma biruinței asupra răsculaților conduși de fiul său Absalom. Cel care va vorbi în minutele următoare este pastorul Corneliu Marcu, mesaj pe care l-a intitulat Întoarcerea împăratului. Vă dorim tuturor o audiție cât mai plăcută a Cuvântului lui Dumnezeu și cât mai folositoare.
Doi Samuel 19, începând cu versetul 9. Însă Israel fugise fiecare la cortul lui și toate semințiile lui Israel, tot poporul se certa zicând: Împăratul ne-a izbăvit din mâna vrăjmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor și acum a trebuit să fugă din țară dinaintea lui Absalom. Și Absalom, pe care îl lunsesem să domnească peste noi, a murit în bătălie. De ce nu puneți o vorbă pentru întoarcerea împăratului? La rândul său, împăratul David a trimis să spună preoților Țadoc și Abiatar: Vorbiți bătrânilor lui Iuda și spuneți-le, pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? Căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat. Voi sunteți frații mei, os din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi? Și lui Amasa spuneți-i așa: Nu ești oare os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oștirii în locul lui Ioab. David a înmuiat inima tuturor celor din Iuda, de parcă ar fi fost un singur om, și au trimis să spună împăratului: Întoarce-te tu și toți slujitorii tăi. Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan, și Iuda s-a dus la Gilgal ca să iasă înaintea împăratului. Shimei, fiul lui Gera, beniamitul, care era din Bahurim, s-a grăbit să se coboare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. Avea cu el 1000 de oameni din Beniamin și pe Țiba, mai marele casei lui Saul, și pe cei 15 fii și pe cei 20 de robi ai lui Țiba. Au trecut Iordanul în fața împăratului. Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo. Și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Shimei, fiul lui Gera, s-a închinat înaintea lui și a zis împăratului: Să nu țină seama domnul meu de nelegirea mea, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul domnul meu ieșea din Ierusalim și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată, vin astăzi cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului domnul meu. Atunci Abishai, fiul Țeruiei, a luat cuvântul și a zis: Nu trebuie oare să moară și mei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Dar David a zis: Ce am eu cu voi, fiii Țeruiei, și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărățesc azi peste Israel? Și împăratul a zis lui Shimei: Nu vei muri. Împăratul i-a jurat că nu-l va omorâ. Mefiboset, fiul lui Saul, s-a coborât și el înaintea împăratului. Nu și îngrijise nici picioarele, nici barba, nici nu-și spălase hainele din ziua când plecase împăratul până în ziua când se întorcea în pace. Când s-a dus înaintea împăratului la Ierusalim, împăratul i-a zis: Pentru ce n-ai venit cu mine, Mefiboset? Și el a răspuns: Împărate, domnul meu, slujitorul meu m-a înșelat, căci robul tău care este olog zisese: Voi pune șaua pe măgar, voi încăleca pe el și voi merge cu împăratul. Și el a negrit pe robul tău la domnul meu împăratul, dar domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu. Fă ce vei crede, căci toți cei din casa tatălui meu au fost niște oameni vrednici de moarte înaintea împăratului domnul meu. Și totuși tu ai pus pe robul tău în rândul celor ce mănâncă la masă cu tine. Ce drept mai pot avea eu? Ce am să cer eu împăratului? Împăratul i-a zis: Ce mai vorbește atâta? Am spus, tu și Țiba veți împărți pământurile. Și Mefiboset a zis împăratului: Să ia chiar totul, căci împăratul domnul meu se întoarce în pace acasă. Barzilai Galaaditul s-a coborât din Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul ca să-l petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Împăratul a zis lui Barzilai: Vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Dar Barzilai a răspuns împăratului: Câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să mai aibă vreun gust pentru ce mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântărețelor? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va merge puțin dincolo de Iordan cu împăratul. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea lângă mormântul tatălui meu și mamei mele. Dar iată că robul tău, Kimham, va trece cu împăratul, domnul meu. Fă ce vei crede pentru el. Împăratul a zis, Kimham să treacă împreună cu mine și voi face pentru el ce vei vrea. Tot ce vei dori de la mine îți voi da. După ce tot poporul a trecut Iordanul și după ce l-a trecut și împăratul, împăratul a sărutat pe Barzilai și l-a binecuvântat. Și Barzilai s-a întors acasă. Împăratul s-a îndreptat spre Gilgal însoțit de Kimham. Tot poporul lui Iuda și jumătate din poporul lui Israel petrecuse pe împărat dincolo de Iordan. Dar toți bărbații lui Israel au venit la împărat și au zis, pentru ce te-au furat frații noștri bărbații lui Iuda și au trecut pe împărat peste Iordan împreună cu casa lui și cu toți oamenii lui David? Toți bărbații lui Iuda au răspuns bărbaților lui Israel, fiindcă împăratul ne este rudă. Și ce ați găsit aici ca să vă mâniați? Am trăit noi pe cheltuiala împăratului, ne-a făcut el daruri. Și bărbații lui Israel au răspuns bărbaților lui Iuda, împăratul este de 10 ori mai mult al nostru și chiar la David avem mai mult drept decât voi. Pentru ce ne-ați nesocotit? N-am fost noi cei din tâi care am spus să se întoarcă împăratul nostru? Și bărbații lui Iuda au vorbit cu mai multă asprime decât bărbații lui Israel. Amin. Am citit aproape întreg capitolul 19, să avem întreaga imagine în minte, această imagine a sfârșitului răscoalei lui Absalom și ce a urmat după aceea. Și capitolul acesta este foarte important, ca și celelalte de fapt și ca și cele care urmează, pentru că arată ceva cu totul deosebit din caracterul lui David. Acum, după ce Domnul i-a dat odihnă din nou și pentru a câta oară Dumnezeu îl scapă pe David din necazuri și din mari necazuri, David este în drum înapoi spre Ierusalim, înapoi să se așeze din nou pe scaunul de domnie, înapoi spre palatul împărătesc, înapoi spre cortul lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că atunci când David a plecat, a alungat de Absalom desculț și tot poporul îl urma plângând și scoteau țipete mari și David plângea, David a zis, dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, poate că Domnul mă va ajuta să mă întorc înapoi, când a trimis chivotul înapoi la Ierusalim. Domnul mă va ajuta să mă întorc înapoi la Ierusalim, să mă închin înaintea lui și să văd chivotul lui Dumnezeu. Și iată că au venit. A venit ziua în care David să se întoarcă înapoi. Prin multe greutăți a trecut până acum, însă Dumnezeu l-a izbăvit din toate și a venit ziua în care să se întoarcă înapoi la Ierusalim. Întoarcerea împăratului înapoi însă era o problemă care era percepută total diferit de diferite categorii de oameni din Israel. Pentru că cei mai mulți dintre ei s-au făcut vinovați față de împărat în toată această perioadă în care a trecut de la izgonirea împăratului din Ierusalim până acum când s-a înăbușit răscoala lui Absalom. Ce va face împăratul acum? Cum va acționa acum împăratul cu toți acești oameni care s-au dovedit necredincioși față de împărat? Unii dintre ei l-au trădat. Cei mai mulți din Israel au trecut de partea lui Absalom. Ce va face acum împăratul? Cei mai mulți din Israel tremurau și nu știau ce se va întâmpla cu ei acum, pentru că tuturor le era frică de David și David avea oameni viteji în jurul lui, mulți au murit în răscoala lui Absalom, nimeni nu mai îndrăznea să se ridice împotriva împăratului, împăratul se întorcea înapoi, să-și preia din nou toate atribuțiile împărăției și toți așteptau cu înfrigurare să vadă ce va face împăratul acum. Și am numit capitolul acesta Întoarcerea împăratului. Primele cuvinte pe care le-am citit, însă Israel fugise fiecare în cortul lui. Am spus că este foarte important capitolul acesta pentru că o să vedeți că în acest capitol și porțiunea aceasta din a doua carte a lui Samuel până aici la capitolul 19 prezintă întreaga istorie a mântuirii. Faptele acestea au fost fapte istorice, au fost evenimente istorice, au fost persoane și personalități și personaje istorice. S-au întâmplat în urmă cu 3.000 de ani aceste evenimente, însă toate aceste evenimente, toate aceste narațiuni, toate aceste întâmplări făceau parte și au făcut parte dintr-o istorie mult mai mare a poporului Dumnezeu. Nu doar din istoria Israelului, aceste întâmplări care au fost înscrise în Sfânta Scriptură fac parte dintr-o istorie mult mai amplă, mult mai largă, care se numește istoria mântuirii. În planul lui Dumnezeu nu era doar Israel. În planul lui Dumnezeu eram și noi, românii, erau și turcii în planul lui Israel, erau și cei din Afganistan și toate popoarele lumii. Dumnezeu i-a spus lui Avram, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Însă poporul Israel, urmașii lui Avram, Isaac și Iacov, ai patriarhilor, poporul acesta s-a dovedit foarte îngust la minte și nu putea să vadă mai departe de granițele Israelului. Pentru ei Dumnezeu era singurul Dumnezeu adevărat, ei erau poporul ales al lui Dumnezeu, toți ceilalți împrejur erau considerați câini, erau foarte disprețuiți. Chiar și samaritenii care erau aproape de ei în timpul Domnului Iisus Hristos, iudeii evlavioși, religioși, nu treceau prin Samaria. Ca să meargă din Ierusalim în Galileea, trebuiau să treacă prin Samaria. Nu treceau prin Samaria, ci treceau Iordanul dincolo, în ceea ce a fost țara Moabului, mergeau pe partea cealaltă a Iordanului și după ce treceau de zona Samariei, treceau iarăși Iordanul în Galileea. Nu cumva să se întineze de acești samariteni, pe care îi numeau câini. Vedeți, în îngustimea lor, ei n-au putut să perceapă planul lui Dumnezeu, lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, istoria pe care Dumnezeu o desfășura, taina lui Dumnezeu în desfășurare, istoria mântuirii cuprinsă toată în acest capitol și în această secțiune a cărții până aici, până la capitolul 19. Israel s-a împrăștiat. Israel fugise fiecare în cortul lui. Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre toate popoarele și despre toți oamenii în Isaia capitolul 53. Spune acolo în versetul 6, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. În Israel, în momentul acesta, nu mai exista niciun fel de lider, nu mai exista autoritate. Cei mai mulți, tot Israelul, inima întregului Israel a fost abătută de Absalom, au mers împreună cu Absalom, fără să știe ce fac în această luptă, în acest război, au murit zeci de mii de oameni în pădurea lui Efraim, mulți au murit înghițiți de pădure, mulți au murit uciși de sabie, și Israel fugise fiecare la cortul lui. Toți s-au împrăștiat. Primul punct este împrăștiere. Israel s-a împrăștiat. Acesta este contextul în care împăratul se întoarce înapoi la Ierusalim. Tot poporul era împrăștiat. Și dacă ne gândim puțin la istoria mântuirii, poporul era în această împrăștiere, noi rătăceam cu toții ca niște oi, deși era și în așteptare poporului Dumnezeu, spune în Evanghelia după Luca, capitolul 2, că și tot norodul era în așteptare. Pentru că îl așteptau pe Mesia, așteptau răscumpărarea. Și răscumpărarea trebuia să vină din sămânța lui David. Pentru că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a născut în Betleem, este numit Fiul lui David. Și Maria este din sămânța lui David, dacă uitați la arborele genealogic din Luca, capitolul 1. În această împrăștiere, în acest haos general care era în Israel și care duce și spre întunericul despre care vorbește profetul Isaia în capitolul 9, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Împrăștierea aceasta a Israelului arată întuneric, arată haos, arată confuzie. Nu mai exista autoritate. Întunericul acesta a devenit tot mai negru, tot mai profund. Din vremea ultimilor proroci, de la Zaharia, care a fost omorât între tindă și altar, de acolo Dumnezeu nu a mai vorbit poporului Israel prin proroci. A încetat Dumnezeu să vorbească și a urmat o perioadă de 600 de ani de întuneric gros. Și despre sfârșitul acestui întuneric profețește Isaia când spune totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ. Iată că era întuneric în Israel acum. Era ziua, dar era întuneric. Tot Israelul fugise fiecare la cortul lui. Și în acest întuneric intervine direct împăratul. În versetele 11 la 14. La rândul său, împăratul David a trimis să spună preoților Țadoc și Abiatar, vorbiți bătrânilor lui Iuda și spune-le, pentru ce ați voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului la casa lui? Ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat. Voi sunteți frații mei, sunteți os din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce ați fi voi cei din urmă pentru aducerea împăratului înapoi? Împăratul intervine în acest haos și ajută poporul și ajută căpeteniile lui Iuda, în primul rând, pentru că erau rudele lui aici, din aceste seminții se trăgea și el, să îl cheme pe împărat să se întoarcă înapoi. Și când am spus că tema capitolului este întoarcerea împăratului, cu siguranță că fiecare ne-am gândit la un eveniment care urmează să se întâmple, care nu s-a întâmplat încă, cel mai mare eveniment din toată istoria, după nașterea împăratului, ca un prunc în ieslea din Betleem, din Fecioara Maria, după ce împăratul împăraților, Domnul domnilor, Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ și s-a făcut om ca și noi, a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat, a înviat după Scripturi, s-a înălțat la ceruri și va veni din nou, se va întoarce. Împăratul se va întoarce. Cum va găsi împăratul la întoarcerea lui tot pământul? Cum va găsi împăratul poporului la întoarcerea lui? Pentru că profeții au spus, atunci va fi uluiala lor. Ce veți face la urmă? Ce veți face când se va întoarce împăratul? Înainte, fiecare a făcut ce a vrut. S-au dus după Absalom, s-au dus după altul, s-au răsculat împotriva împăratului, au optat pentru o parte, pentru alta, pentru o viziune, pentru alta. Însă, iată că a venit ziua în care se întoarcă împăratul. Și până la întoarcerea în slava Domnului Iisus Hristos, oamenii fac ce vor ei. Și li se pare că au sorț de izbândă să meargă și după Absalom, să meargă și după Ioab, să meargă și după altcineva, să urmeze și o învățătură, să urmeze și alta, să urmeze o practică, să urmeze altă practică, să-și dea un nume, să-și schimbe numele, să-și ia alt nume. Oamenii pot să facă ce vor, orice. Însă vine ziua când se va întoarce împăratul. Cum va găsi împăratul la întoarcerea lui pământul? Pentru că în Luca capitolul 18, unde Domnul Iisus Hristos le vorbește ucenicilor despre rugăciune, să le dea o pildă, le-a arătat că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, și le dă pilda cu judecătorul nedrept și cu văduva care vine să-i facă dreptate. Oare Dumnezeu nu va face el dreptate aleșilor lui care strigă către el zi și noapte? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, când va veni împăratul, va găsi el credință pe pământ? Și care este credința pe care o așteaptă împăratul să o găsească la noi atunci când se va întoarce? O vom găsi aici, în capitolul acesta. Ce credință așteaptă împăratul să găsească la întoarcerea lui? Nu este o credință care va apare atunci, la întoarcerea împăratului, este o credință care există acum și care se manifestă acum în tot felul de fapte bune. Asta este credința autentică și o să vedem că sunt aici câteva personaje care îl întâmpină pe împăratul la întoarcerea lui. În afară de seminția lui Iuda, în afară de jumătate din semințiile lui Israel, sunt câteva persoane amintite aici care vin înaintea împăratului și care descriu fiecare o anumită realitate a vieții creștine. Urmează, deci, întâmpinarea, versetul 15. Împăratul s-a întors și a ajuns până la Iordan și Iuda s-a dus la Gilgal ca să iasă înaintea împăratului și să-l facă să treacă Iordanul. Seminția lui Iuda s-a dus la Gilgal să iasă înaintea împăratului să-l facă să treacă Iordanul. Și acum urmează trei persoane care le întâmpină pe împărat și care vorbesc împăratului direct. Și primul dintre aceste persoane este Shimei. Al doilea este Mefiboset, al treilea este Barzilai. Față de fiecare din aceștia trei, David își arată îndurarea lui. Și este al patrulea punct, acesta îndurarea, versetele 16 la 39. Și îndurarea lui David se manifestă diferit față de fiecare din ei, pentru că fiecare din aceste trei persoane au avut un comportament diferit față de împărat. Aceste trei persoane toate s-au raportat la împărat în istoria dinainte, istoria recentă, în ultimele zile care au trecut. Fiecare din aceste persoane s-au mai întâlnit cu împăratul în alte ocazii, înainte de ziua întoarcerii lui. Despre Shimei, dacă întoarceți două pagini, în capitolul 16, începând cu versetul 5, Shimei, blastămă. Și vă aduceți aminte că atunci când împăratul a ieșit afară din Ierusalim și urca plângând muntele, Shimei, din seminția lui Beniamin, a venit și îl blestema pe David și striga, du-te, fiu al sângelui, Domnul îți ia împărăția și o dă înapoi casei lui Saul. Și era din familia lui Saul, acest Shimei. Și Abishai vrea să-l omoare atunci. De ce blastemă acest câine mort pe împăratul? Lasă-mă să mă duc să-i tai capul. Dar împăratul a zis, ce aveți voi cu mine, fiițe lui? Dacă blastemă înseamnă că Domnul i-a zis, blastemă pe David. Cine-i va zice, dar pentru ce face așa? Shimei l-a blestemat pe împăratul, aruncat țărână în văzduh și aruncat cu pietre după împăratul lui Israel. Shimei, că era un nimeni în Israel. Abishai zice, de ce blastemă acest câine mort pe împăratul? Lasă-mă să mă duc și să-i tai capul. Acum împăratul se întoarce înapoi. Cum îl așteaptă Shimei pe împăratul? După o astfel de atitudine față de împărat, după această sfidare la adresa împăratului, cum mai poți să-l aștepți pe împărat înapoi? Pentru că un singur cuvânt spune împăratul și dintr-o dată Shimei nu mai există. Împăratul se întoarce înapoi, acum cu putere, nu fugărit de Absalom, nu îndepărtat de pe scaunul de domnie. Cum își manifestă David bunătatea sau îndurarea. Pentru că așa este și titlul paragrafului, bunătatea lui David față de Shimei. De ce are nevoie acest Shimei ca să aibă parte de îndurarea lui David, de îndurarea împăratului? Are nevoie de pocăință. Pentru că față de ceea ce a făcut el, nu există milă și nu există îndurare și nu există iertare. Era vrednic de moarte pentru tot ceea ce a făcut. Însă Shimei acesta face un pas înțelept, cel mai înțelept pas din viața lui. Și înainte ca să treacă David Iordanul, înainte ca împăratul să intre pe teritoriul Israelului, când era încă în partea cealaltă a Iordanului, se duce înaintea lui David, se aruncă cu fața la pământ înaintea lui, își mărturisește păcatul și cere mila împăratului. Împăratul să nu țină seama că iată robul tău mărturisește că a păcătuit. Și iată vin astăzi cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului, domnul meu. Și uitați, interesant că Shimei nu vine singur. De cine vine însoțit? Avea cu el 1000 de oameni din Beniamin. Nu se întoarce singur acest Shimei și-o dat seama de neghiobia lui, de nebunia de care a fost în stare atunci când împăratul a fost alungat din Ierusalim și încearcă să facă ceva acum pentru împăratul, să nu stea degeaba, să primească bunăvoința împăratului și aduce cu el încă 1000 de oameni din Beniamin. Iată că robul tău vine cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului, domnul meu. Beniamiții erau din seminția lui Saul, cel care a fost înainte la domnie, și ei, așa înțelegeau ei istoria, că David ar fi luat tronul lui Saul, pentru că în mod normal era o dinastie și trebuia ca fiul lui Saul să împărățească în urma lui Saul. Însă Dumnezeu este cel care l-a pus pe David împărat în Israel în locul lui Saul, și acum Shimei acesta se întoarce cu 1000 de oameni din Beniamin, din cei care au fost vrăjmașii lui David, robul tău este primul care se întoarce. Și din nou apare acest Abishai. Nu trebuie oare să moară Shimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Și poate că în postura lui Abishai îl recunoaștem mereu pe Satana, pârâșul fraților voștri sau pârâșul copiilor lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. Cel care este întotdeauna gata să distrugă, cel care nu are îndurare, cel care nu are milă, cel care este gata mereu să scoată sabia și să taie capul. Acesta este scopul diavolului, al Satanei, să nimicească, să distrugă. Nu are niciun fel de sentimente, nu are niciun fel de îndurare, nu are niciun fel de milă. De partea cealaltă, David, prototip al Domnului Iisus Hristos, al împăratului împăraților, auziți ce îi răspunde lui Shimei: ce am eu cu voi, fii țeruiei? Vă aduceți aminte de o afirmație asemănătoare pe care Domnul Iisus Hristos o face? Iată că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine. Ce am eu a face cu voi, fiii țeruiei? Pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei, potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită? Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu cunosc eu că împărățesc astăzi peste Israel? Și împăratul a zis lui Shimei: nu vei muri. Împăratul i-a jurat că nu îl va omorâ. Bunătatea lui David, îndurarea lui David față de Shimei. Și acest Shimei s-a făcut vinovat de insultă la adresa împăratului, vine cu pocăință înaintea împăratului și primește îndurarea și iertarea împăratului. Singurul lucru pe care îl primește Shimei de la împărat este viața. Nu mai primește nimic altceva, viața. Atât a și dorit, nici n-a vrut mai mult, pentru că era vrednic de moarte pentru ceea ce a făcut. Și acum facem o extrapolare. Pe cine reprezintă acest Shimei? În poporul lui Dumnezeu, când Dumnezeu vorbește de toate națiunile, când Dumnezeu vorbește despre biserica Domnului Iisus Hristos, în care sunt chemați oameni din orice limbă, din orice popor, din orice seminție, pe cine reprezintă acest Shimei? În prima epistolă către Corinteni, apostolul Pavel vorbește despre unii care erau în Corint, care trăiau în felul celorlalți oameni. Spune: voi sunteți tot lumești, sunteți carnal, trăiți încă în firea pământească. Așa trăia acest Shimei. Reprezintă pe un creștin care trăiește în felul celorlalți oameni, unul care este foarte greu de deosebit de ceilalți. Foarte greu poți să-ți dai seama dacă el este din Israel sau este din afara Israelului, dacă este din biserică sau din afara bisericii. Viața lui nu arată că a fost schimbat. Trăiește încă în firea pământească și apostolul Pavel spune: tot firești sunteți, despre unii care erau în Corint. Și acestora apostolul Pavel le spune în finalul celei de-a doua epistole: pe voi înșivă, cercetați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă încercați-vă, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? Și despre alții spune apostolul Pavel: nici nu știu ce să mai cred despre voi, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. S-a văzut chipul lui Hristos în șimei? Nu s-a văzut. Nici David nu putea să-l recunoască. Și poate că sunt mulți credincioși în care nu se vede chipul Domnului Iisus Hristos. Și aceștia trăiesc într-o mare tensiune și așteaptă venirea împăratului și întoarcerea împăratului cu o mare groază. Nu știu ce se va întâmpla la venirea împăratului și stați de vorbă cu astfel de creștini. Stați de vorbă cu ei și ascultați-i să vedeți ce spun. De acum sunt îngroziți și nu știu ce se va întâmpla cu ei. Și au nevoie de ajutor și au nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Știți ce îi scapă și ce îi salvează? Numai pocăința îi salvează. Dacă nu ajung la pocăința la care a venit și mai, iată-mă, împărate, Domnul meu, sunt cel din tâi din casa tatălui meu, suntem vrednici de moarte cu toții. Dar să-mi promită împăratul că nu mă va omorâ. În această zi glorioasă a întorcerii împăratului, pocăința lui și mei îi câștigă viața. Nu vei muri. Împăratul i-a jurat că nu-l va omorâ. Despre aceștia vorbește și epistola către evrei în capitolul 6. Dacă un pământ este adăpat adesea de ploaia care cade pe el și aduce o iarbă folositoare, primește binecuvântarea stăpânului. Dar dacă aduce spini și mărăcini, sfârșește prin a-i se pune foc și este aproape lepădat. La 1 Corinteni, capitolul 3, din nou, Apostolul Pavel vorbește despre această stare foarte periculoasă. Căci nimeni nu poate să pună altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Fiecare să ia seama cum zidește pe această temelie. Dacă cineva zidește aur, argint, pietre scumpe, va primi o răsplată la întoarcerea împăratului. Dacă zidește fân, paie, trestie, focul va încerca lucrarea fiecăruia, va fi arsă toată lucrarea. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc, fără răsplată. Nu primește nimic și mei, niciun fel de răsplată nu primește. Primește viața, este mântuit, este salvat acest și mei. Primește îndurarea împăratului în urma pocăinței. Și sunt situații de felul acesta și eu am întâlnit situații de felul acesta. Oameni care trăiesc o viață amestecată, toată viața, și se chinuie toată viața și viața creștină pentru ei este un chin. Și trăiesc așa ani și ani și Dumnezeu oferă acestor oameni, nu tuturor, unora dintre ei Dumnezeu le oferă îndurarea lui și harul lui și am văzut astfel de oameni pocăindu-se pe patul morții. Au trăit și s-au comportat ca acești simei. Niciodată nu s-au dat înapoi de la faptele firii pământești. Nu s-au dat înapoi de la insulte, nu s-au dat înapoi de la jigniri, nu s-au dat înapoi de la nedreptăți. Au trăit ca simei. Și există în biserici oameni care produc tulburări, oameni care produc separări, oameni care introduc învățături străine. Dacă cu acești oameni s-a întâmplat ceva autentic în trecut, atunci când s-au botezat, dacă cu adevărat s-au întors la Dumnezeu, atunci s-a pus o temelie pentru acești oameni. Și temelia aceasta a fost Hristos și au fost născuți din Dumnezeu. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că ce zidește fiecare deasupra va fi încercat în ziua aceea prin foc. Și pe temelia asta el a zidit numai fân și paie și trestie. Toată viața a zidit asta. Și Dumnezeu își arată îndurarea față de el și nu-l lasă să plece, să treacă din lumea aceasta fără ca să-i dea încă o șansă să se pocăiască. Acum înainte, cu o zi înainte de întoarcerea împăratului, înainte ca să treacă râul dincoace, să vină să-și mărturisească păcatele, să plângă înaintea Domnului, să poată să treacă dincolo în păcat cu Dumnezeu. Singura pradă de război va fi viața lui, fără niciun fel de răsplată.
Celelalte două persoane care îl întâmpină pe împăratul David, față de care acesta își manifestă îndurarea, dar și recunoștința, sunt Mefiboset și Barzilai. Continuarea acestui mesaj doar în ediția viitoare a emisiunii De la smerenie la slavă. Dragi ascultători, vă mulțumim tuturor pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Până săptămâna viitoare, numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos.